podcast fra E24.
Nå jeg glad for at jeg har tatt en koronatest, for dette var tett.
Ja.
EUs taksonomi et ord å bli svett av. Men hva som får grønn merkelapp her, vil bety enormt også for norske småsparere, store investorer og bedrifter. I E24-podden får du svarene du trenger for å henge med, og komme ovenpå. Lene Hotz, bærekraftansvarlig i Nysnø Invest, velkommen.
Tusen hjertelig takk.
Og velkommen også til Matthew Smith, som direktør for bærekraftig finans i KPMG.
Tusen takk.
Vi jo da samlet her i dag med bakgrunnstoner fra EU-hymnen Beethovens Ode til gleden. Og hvorfor det? Vi skal nemlig dykke ned i hva unionen har fore, og hvorfor det så definitivt også angår Norge. Men la oss begynne med selve dette vanskelige ordet, dere. Hva EUs taksonomi?
Skal jeg begynne?
Du kan begynne, Lena. Okay.
Taksonomien jo da et oppslagsverk som EU har laget for hva som kan regnes som være en økonomisk bærekraftig aktivitet, eller en bærekraftig økonomisk aktivitet, beklager. Og det da et rammeverk for finanssektoren, og det blir en helhetlig måte å vurdere bærekraft på, rett og slett.
Og det en veldig viktig del, Lena sier nå, om aktivitet, for dette ikke egentlig en rating av selskaper, men av aktiviteter og økonomiske aktiviteter. Så et selskap kan godt ha noe som regnes med som bærekraftig innenfor et klassifiseringssystem, og noe som ikke gjør det.
Mm. Nettopp, og der ligger mye av kjernen her, altså, for man ønsker å flytte aktivitet fra brunt til grønt, er man ikke det?
Eller fra, ja, til grønt i hvert fall.
Til grønt,
og gjøre aktiviteter som kanskje lysgrønn i dag, mørkere grønn. Og det egentlig ganske tydelig i EU sin taksonomi også, at dette en overgangstaksonomi, det vil si at kravene blir stadig strammere jo lengre i fremtiden man kommer. Så det en dynamisk taksonomi, og noe som egnet til å presse både selskaper, men investorer og lånegivere i riktig retning, en grønnere retning.
Spennende. Vi skal jo tilbake litt til tidsplanen, men dette altså, dette vil stadig utvikle seg. Det ikke sånn at de i mål på et tidspunkt. Det skruen strammes til, om du vil, på det grønne.
Det stemmer. Taksonomien jo ment å være et verktøy for å flytte kapital i en mer bærekraftig retning. Og disse kravene som man skal møte, de jo en kombinasjon av vitenskap, men det også et mål på, eller det også krav som skal sikre at EU når noen større mål på både klima, men også biologisk mangfold, på vann og marine ressurser og sirkulær økonomi. Så det når vi snakker om bærekraft her, så det ikke bare klima, selv om det har fått størst oppmerksomhet, i hvert fall i 2021. Det kommer 4 miljømål til, som skal si noe om hvordan man bidrar til økt bærekraft også her.
For å være en økonomisk bærekraftig aktivitet, så må man altså bidra til ett eller flere av EUs 6 miljømål. Kan dere dra oss kjapt gjennom hva de 6 Du var inne på det her, Lene.
Ja, det bekjempe klimaendringer, det å tilpasse seg de klimaendringene som allerede i gang, og så det å bidra til økt sirkulær økonomisk aktivitet, og så det å beskytte og gjennombrette biologisk mangfold, og så det å bidra til bærekraftig bruk og vern av marine ressurser, og så det å bekjempe avfall og annen forurensning. Jeg tror det fasiten, men
jeg tror det var en god oppsummering.
Og apropos fasit, blir det da en slags fasit på hva som grønt, bærekraftig grønn aktivitet for bedriftene?
Ja, det kan man si. Det i hvert fall en ganske sylskarp indikator på hva som miljømessig bærekraft innenfor en bedrift. Og så det klart at finanssektoren har lenge jobbet med ESG, som ser på både det sosiale og selskapsstyring i tillegg, som man også kan si en del av det å være en bærekraftig virksomhet. Men taksonomien på miljø vil være ganske klar på hva de miljømessige forholdene som gjør at noe grønt. Da.
Og det egentlig en av hovedhensiktene her. En av grunnen til at EU har kommet med den taksonomien her, fordi det har vært så mye usikkerhet rundt hva som grønt og hva som bærekraftig, og mye diskusjon rundt det kontinuerlig, for det så mange dilemmaer i miljø og klima. Så det jo en av hovedhensiktene, rydde opp i misforståelsene, være sylskarp på hva som innenfor og hva som ikke det, og også, ikke minst, møte eller hjelpe EU med å møte sine langsiktige mål. Altså EU har selv på konteksten her, så taksonomien en del av en actionplan på finans som EU har kommet med, som igjen en del av EU sin Green Deal. Og hele den politiske plattformen veldig, veldig ambisiøs, og EU skal nå net zero utslipp fra området, EU-området, innen 2050, og redusere med 55% innen 2030. Og dette svart hårete mål, vi ikke egentlig i nærheten av å treffe de akkurat nå, vi ikke på riktig bane, så her kommer EU med starke skyts, og ønsker å stimulere til at mer investeringer treffer riktig grønne aktiviteter, og at disse selskapene vokser mot det.
Mm, ikke sant? Klassifiserer det. Man setter det litt i bås for å nå mål frem i tid.
Ja.
Mm.
Samtidig som vi ser at klimateknologier og bærekraftige løsninger, de henter mer kapital enn noen gang. Så jeg tenker at taksonomien et viktig verktøy akkurat nå også, for å hjelpe oss å differensiere og dokumentere hva det som bidrar til økt bærekraft.
Og altså, som dere inne på, hva som grønt, hva som grønnvasking, det å ha systemer som lettere setter ord og kategorier på det, det mangler jo mye i dag. Det går mange begreper rundt i luften.
Ja.
Mm. Men så det sikkert noen som vil spørre seg, vi snakker om EUs taksonomi. De fleste vet at Norge et EØS-land, men hvorfor angår det oss så tidlig grader, og hvorfor angår det eventuelt også verden utenfor EU og EØS-området?
Altså for første så dette en forordning som kommer fra EU, så rent sånn formelt sett så integreres det direkte inn gjennom EØS-avtalen inn i norsk lov, så det ingen store mulighet for krumspring fra Norges innside. Dette definert til EU, dette skal inn gjennom EØS-avtalen inn i norsk lov, og det integreres i løpet av høsten nå. Så det jo selvfølgelig det enkle svaret, og det andre svaret at norske selskap og investorer ikke grenser til Norges grense. De jo, vi lever i en internasjonal verden, og man skal bare hente kapital utenfor landegrense og selge sine varer og tjenester utenfor landegrense. Så og EU nok det viktigste markedet for veldig mange.
Mm,
så ja, dette blir viktig.
Mm, du skal jo lete lenge etter et selskap på Oslo Børs som ikke har eier også fra Europa, for å si det sånn.
Ja. Nettopp. Og så det jo viktig utenfor EU, først og fremst fordi kapital investeres globalt, og de miljømålene som taksonomien skal hjelpe kapitalen med å løse, de jo også globale miljøutfordringer som resten av verden skal løse sammen. Så det tenker jeg også et viktig poeng oppi dette. Og så det signaler fra andre land enn europeiske land om at dette verktøy her, dette rasjonale og denne type metodikk er også noe de kunne tenke seg å ta utgangspunkt i for å nettopp lage tilsvarende verktøykasser.
Ja, kan dette bli en slags gullstandard som brer seg om i resten av verden? Altså EU, det jo ikke noe tvil om at EU leder, Europa leder som kontinent på den grønne given i verden, og de leder vel godt foran Norge også, så dette kan sette malen for mange.
Absolutt, og det veldig interessante signaler som kom fra Kina i april, når de første to målene blir lansert. Og sentralbanken der sa rett og slett at de er nå i dialog med EU for å samkjøre også en klassifiseringssystem for kinesiske selskaper og økonomi. Så at i beste fall så blir dette svart internasjonalt, dette systemet her.
Og så kan det jo bli gullstandarden rett og slett fordi det lovpålagte minimumskrav og ikke frivillig rapporteringsordning, som jo vi har sett blir brukt ofte på ESG. Så det jo også et betydelig løft for hele bransjen.
Kapitalmarkedets rolle her, den vel veldig sentral, for her det store institusjonelle fond, altså store institusjonelle investorer og banker som særlig vil forholde seg til dette, og så det mye annet selvfølgelig, men det mer indirekte, det sånn å forstå?
Ja, altså det kan ikke treffe direkte fondsforvaltere og banker mest, men omfatter hele finansbransjen selvfølgelig, men altså det de som får de mest synlige og direkte rapporteringskrav. Det vil si at hvis du har et fond som du markedsfører som bærekraftig i EU eller EØS-land, så må andel av aktiviteter som i tråd med taksonomien eller bærekraftig, det må rapporteres på helt konkret, så 75% eller 20% eller 5% hva det skulle være. Og det samme med banker, andel av sin utlånsportefølje i bærekraftige aktiviteter noe som må rapporteres på årlig basis. Så de slipper ikke unna, de blir veldig transparent hvem som på en måte har kapital I det grønne skiftet og hvem som ikke har det.
Og det jo her som Matthew inne på at taksonomien kommer til sin fulle rett, altså den skal jo bidra til å mobilisere kapital til mer bærekraftig økonomisk aktivitet, men da må det være synlig nøyaktig på hvordan det gjøres gjennom både investeringer og utlånsporteføljer. Så det, når dette kommer på plass, det da vi vil se de virkelige virkningene av dette regelverket.
Hva da med småsparerne, småinvestorene, den private uavhengige kapitalen, om dere vil? Vil de også indirekte omfattes?
Ja, altså dette litt en interessant veddemål fra EU sin side, egentlig. Det de vedder på med dette systemet her, at det finnes vilje og evne til å investere grønt, men bare man får ryddet opp I systemene, får ryddet opp I definisjonene, får rapportert det på en ordentlig måte, så vil både privatsparere og institusjonell kapital kaste seg ut på dette her. Så det det de mener, at det finnes, den kapital finnes, men at den har vært litt, at definisjoner rundt hva som grønt har manglet tillit og manglet aksept. Så at, ja, så når man får det opp nå, så skal man forvente en stor strøm av ny grønn kapital.
Mm. Men kan vi også få et slags A- og B-lag, hvor de store institusjonelle investorene forholder seg til dette, andre mindre investorer, den uavhengige kapitalen, mer ignorerer det og mer investerer I det som ikke innenfor klassifisering?
Det et veldig godt spørsmål. Jeg tror det for tidlig å si, av flere grunner egentlig. Vi har ikke sett at det blir tatt I bruk I stor skala ennå, og detaljene I deler av regelverket fortsatt under utarbeidelse. Loven for å ta dette inn I norsk lov, den jobbes med på Stortinget til høsten, så hvis du snakker med oss gjennom et års tid eller et par måneders tid, så kan vi si mer om akkurat det, tror jeg.
Veldig bra, og vi skal snakke mer om tidsperspektivet fremover nå, etter en liten reklamefase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dere, det har vært mye snakk om tidsperspektivet her på når taksonomien kommer, og det tror jeg det mange som ikke henger helt med på nå. Hva status egentlig for taksonomien og utrullingen?
Ja, altså det interessante nå får vi snakke om EU først, og så får vi snakke om når det kommer til Norge etterpå, men I forhold til EUs tidslinje, så må finansaktørene rapportere på andel av fond og utlån, eksponert mot taksonomien på slutten av året. Så allerede på slutten av året får finansbransjen krav på seg til å rapportere på de første to målene. Og så får selskapene over en viss størrelse, det over 500 ansatte, de må rapportere for 2021 rapporteringsår neste år. Så I begynnelsen av 2022 må alle litt større selskaper begynne å rapportere. Men de får en viss pusterom fra EU faktisk, selskapene. Det ikke slik at man må rapportere på alle kravene og kriteriene I taksonomien. Dette en ganske vanvittig stor rapporteringssystem, men de må gi en indikasjon på hvilken potensial de har I sitt selskap for å nå målene. Så man får en et års grace period, hvis du vil, men så det fullt integrert fra slutten av neste år.
Og hvilke kriterier vanskelig å utarbeide nå fremover for EU, og hva eller har vært allerede lettere å rulle ut?
Taksonomien har jo så langt definert tydelig hva som bidrag til å nå klimamålene, både det å redusere utslipp og å tilpasse seg klimaendringene som I gang. Og EU-kommisjonen og medlemslandene, de har ikke klart å bli enige om hvordan disse kriteriene skal slå ut for gasskraft og for kjernekraft, for å nevne noe. Så i disse dager så jobber jo EU med et faglig og vitenskapelig grunnlag for nettopp kunne sette disse kriteriene, og kanskje viktigst av alt, si hva er det som ikke gjør et, ikke skader vesentlig miljømålet, men heller ikke bidrar vesentlig til å nå miljømålet. Altså, hva er i midten? Hva er denne overgangsaktiviteten innenfor det være seg gasskraft eller, eller kjernekraft? Og så tenker jeg jo at i tro EU-stil så vil man jobbe fram et kompromis der man setter noen kriterier som, som favner brett og som gjør at man nettopp kan bruke dette verktøyet sånn som det ment, nettopp til å akselerere den grønne omstillingen.
Og gass, som du nevner, har kanskje vært den, den vanskeligste, og det har vært en reell politisk dragkamp over mange år i EU, der de største gassproduserende land ønsker å selvfølgelig beholde gass i denne taksonomien, og se på det som en overgangsteknologi. Altså har vitenskapsfolk i EU vært litt uenige i det, og mener at det er ikke en del av det grønne skiftet, men som Lena sier, det blir nok en kompromissløsning til slutt.
Dette med gassens rolle er vel noe vi kan kjenne oss igjen i den norske debatten også. Siste fossile brensler ofte, som det omtales som. Men da var det altså på EU-nivå. Ser fremdriftsplanen annerledes ut sett med norske øyne?
Det er jo litt interessant spørsmål. Vi vet ikke helt når den integreres helt i norsk lov enda, men det behandles i Stortinget til høsten, og det antas at det vil ikke være en sånn veldig stor tidslag mellom når EU implementerer rapporteringskrav og når Norge gjør det. Så noen lang periode etter når EU gjør det, blir det nok ikke.
Som dere var inne på, dette er en dynamisk prosess, så den tar på en måte aldri slutt heller. Den vil fortsette i mange år.
Liksom. Det stemmer.
Ja.
Mm. Og denne ekspertgruppen som EU har på bærekraftig finans, de har også begynt å jobbe med en sosial taksonomi. Så de har, når de er ferdige med å jobbe ut de fire miljømålene og er enige om det, så bretter de opp ærmene og skal begynne å si noe om hva er konkrete kriterier for å bidra til sosialmessig bærekraft. Så jeg tenker at dette vil bygges ut og bli desto mer relevant over tid.
De går løs på alle bokstavene i ESG, altså miljø, sosial og selskapsstyring?
Det er en måte å si det på, ja.
Og hvis vi går da mer inn på Norge, så har vi vært innom betydningen for finansmarkedet. Handler dette i stor grad da om hvordan norske bedrifter skal finansiere seg i fremtiden? Altså, hvis du ikke kommer inn under definisjonen at du har en bærekraftig økonomisk aktivitet, så risikerer du å ikke få inn den kapitalen du trenger, hverken fra fond, hvis du ønsker å gå på finansiere deg via børsen for eksempel, eller via bankenes utlån. Er det en stor greie her?
Det er det. Altså det er flere ting som norske bedrifter egentlig må tenke på, og det første er at man skal faktisk rapportere på dette her, og det er ikke gjort en vei. Her er det en helt annen standard på ESG-rapportering på dette nivået her enn man har vært vant til fra før. Så det å på en måte skaffe oversikt og få data og systemer på plass er jo punkt 1. Men punkt 2, og selvfølgelig det mest interessante og spennende, er jo hvordan skal man bruke dette aktivt til å tiltrekke seg investorer og til å selvfølgelig få gunstig finansiering. Og det er jo slik, Sindre, som du sier, er at EU ønsker at finansiering skal bli billigere for grønne selskaper, og at de skal oppleve også en økt aksjeverdi og selskapsprising. Så ja, det er intensjonen her, og som Lene sier, altså, all data er ikke på plass, vi må vente og se hvordan dette faller ut, men det er ingen tvil om hva EU vil, og det er å gjøre lettere for grønne bedrifter til å investere mer, til å skalere opp, og til å markedsføre sine produkter, og gi dem det finansielle spillerom til å gjøre det.
Og så skal man jo rapportere på inntekter som kan kobles til taksonomien, men man kan også rapportere på CAPEX og OPEX, og særlig CAPEX for noen bedrifter vil jo være veldig viktig og synligere. Dette er det vi skal investere i de neste 5 årene, og det vil løfte vår liksom, taksonomi rating eller alignment, som du vil kalle det, fra kanskje gult til grønt. Og det er også et veldig viktig signal som sier noe om langsiktigheten og troverdigheten til en omstilling da.
Altså kapitalinvesteringene fremover i tid, ja. Ikke sant? Og det er klart at for en del bedrifter så kan jo da kapitalen tørke inn hvis det ikke omfattes.
Potensielt,
eller blir dyrere i hvert fall. Men jeg kan komme med en sånn tips til grønne investorer.
Absolutt.
Ja, og det er akkurat det Lena sier nå om CapEx og OpEx, Og inntekter er veldig viktig. Altså, man har jo snakket de siste årene om en grønn bølge på markedet, og kanskje en grønn boble også, og det har man sett i det siste. Og det er nok selskapet som allerede er grønn, som opplever mye interesse. Men med denne systemet her, så får man også identifisert selskapet som er en omstilling, og kanskje selskapet i høyintensitetsutslippssektorer, som sement, som aluminium, som stål, som er på vei over til en grønnere drift. Så om man kan lese tallene og identifisere de som faktisk har store investeringer i grønne prosjekter, så kan det være også en god investering.
Mm, og vi skal mer tilbake til sektorene, men det er vel greit å slå fast med en gang. Det er ikke sånn at vi snakker om vind og sol og de reneste, grønneste tingene her. Noe av poenget er jo nettopp å få det som ikke er så grønt, grønnere, ikke sant?
Ja, absolutt. Og vi snakker heller ikke om det grønne kontra det brune. Man snakker egentlig om det grønne og det gule og det røde. Altså det som ikke bidrar til å nå.
Trafikklys.
Rett og slett trafikklys.
Kan det bli en standard etter hvert, da?
EUs ekspertgruppe sier jo at de helst vil ha trafikklys som en standard, og her er vi egentlig inne på hensikten med taksonomien. Det er et verktøy for å gjøre denne omstillingen mulig gjennom å synliggjøre overfor kapitalen at her er vi i dag, her skal vi, og sånn vil det se ut når vi er kommet i mål.
Og Matthew, du var inne på det, men hva er deres beste tips og vink nå til norske bedrifter? Hva er det de må tenke på nå fremover for å tilpasse seg dette som rulles ut og vil angå dem mer og mer?
Jeg tenker jo et sted å starte er å kartlegge hva er det vi må gjøre, hva bør vi gjøre og hva slags kompetanse trenger man. Skal man bygge den opp internt eller skal man hente den ut, hente den eksternt eller en kombinasjon av begge? Fordi taksonomien bygger på juridisk kompetanse og naturvitenskapelig teknisk kompetanse og økonomisk forståelse. Så det å forene disse fagfeltene her, tenker jeg, er et spennende og viktig løft for mange norske bedrifter.
Mm. Jeg er helt enig, og det er jo det første er jo selvfølgelig å være ut i god tid, og rapportere i god tid, og sikre på at man har den data og de systemene man trenger for å gjøre, og kompetanse ikke minst. Men når vi er ute og rådgiver og snakker med bedrifter, så er vi veldig opptatt av de strategiske konsekvensene av dette, og hvordan man kan rigge sin bedrift til å få fordelene av dette regelverket. Så det er mange bedrifter for eksempel som ser litt om strukturering. Kan vi strukturere, skilte ut det grønne fra de røde, ikke ja, det brune?
De har sett en god del av på Oslo Børs også.
Ja, det har man godt sett en god del allerede. Men også er det aktiviteter i bedriften som kanskje ikke er grønn i dag, men med en viss investering kan bli det. Og er det lurt å prioritere disse aktivitetene? Og det er lurt å se på forretningsmodellen som en helhet også, og se om det er livslaget for fremtiden.
Det der er spennende. Altså, på Oslo Børs har vi jo mange selskaper som alt har meldt også at de vurderer å skille ut grønne børsbabyer. Noen har gjort det allerede, men flere vurderer det. Er det også i ganske stor grad en måte å tilpasse dette på da?
Jeg tenker det. Mm. Jeg tenker at det er de som har gjort det ønsker å bare ha ekstra fokus på disse vekst-delene av selskapene, og gjøre det lettest mulig for dem å tiltrekke kapital ut i markedet. Så det tror jeg er en strategisk grep for å gjøre det lettere.
Vi hører mer om både det og om norske selskaper generelt er på ballen her etter en liten reklamepause. Ja, vi var inne på at det er en god del, også på børsen, som alt har tilpasset seg. Men hva er deres inntrykk generelt? Er det mange som henger litt bakpå her? Jeg var jo selv i Arendalsuken, og det er mange spørsmål rundt taksonomien, og det virker ikke som alle har helt svarene ennå.
Jeg tenker vi må erkjenne at dette er en kompleks prosess som har pågått over flere år, og det er flere deler av EU som helhet som er involvert, og så på et eller annet tidspunkt så blir det gjeldende i Norge. Så det er komplisert å følge med på, men hvis man forstår byggeklossene, så klarer man å henge med, og byggeklossene har jo vært igjennom. Det handler ikke om brunt versus grønt, det er trafikklyssystem, og det er et verktøy og et redskap for å vise hvordan man jobber med dette. Og ikke minst, det er en veldig velkommen konkretisering av miljømål.
Men kompleksiteten är ett ganska viktigt stickord här, för taxonomin kommer inte alene. Det kommer som en del av en mycket större regelverkspakke från EU, den EU Sustainable Finance Action Plan. Så taxonomin är punkt 1 av 10 punkter i den planen. Så jag tror det är det som är lite krävande för folk. Det är väldigt krävande att se hur taxonomin spelar in mot andra regelverk. Det är en omfattande kriteriesätt som ligger bak här. Alltså på de första, det är 400-500 sidors läsning bara på mål 1. Så det är möjligt att läsa sig blind på detta här. Så vi är ju vi är nött till vi som jobbar med detta i branschen är nött till att förenkla och försöka att översätta detta till folk så de kan faktiskt komma igång tidigt nog och sätta ut i praxis i sina bedrifter.
Så är det säkert någon som vill lura på vilka norska sektorer som vill märka taxonomin mest I hvert fall i första omgång. Vad vet vi så långt om det?
Jeg tror det vi kan slå fast at alle sektorer i Norge vil kjenne på dette i større eller mindre grad, men de som omfattes direkte jo børsnoterte selskaper og banker og forsikringsselskaper og kapitalforvaltere, så det jo de som må jobbe helt konkret med rapporteringskravene. De vil møte dette sterkest, det tror jeg.
Og vi vet jo at sjømat så langt ikke klassifisert, det ikke slik?
Ja, altså EU har klassifisert fiskerier, men ikke sjømat og akvakultur, så der det jo en nyanseforskjell. Men det betyr ikke at det brunt, sånn som man gjerne har tenkt fremover. Og så kommer det jo miljømål på dette med, altså konkrete kriterier på miljømål som går på vann og marint liv, så vi må jo nesten forvente at det kommer noe tydelig der. Men innenfor klima så har ikke EU sagt så veldig mye på akvakultur og sjømat.
Og det jo logisk også. Altså, de har selvfølgelig en stor påvirkning på miljø, men kanskje ikke blant de sektorene som har aller største evne til å dra ut og dra ned CO2-utslipp, for å si det sånn. Så, men som Lene sier, det kommer.
Og vi har allerede, kanskje første anledningen mange stiftet bekjennskap med taksonomien, var litt uro og bråk rundt vannkraften. Du var jo selv ute der, Matthew, med et innlegg. Var denne uroen rundt taksonomien og vannkraften reell, eller viste den også en manglende forståelse for hva taksonomien er så langt?
Jeg vil si både og. Altså det er nok vannkraftsektoren fikk nok en litt sjokk når de leste de første utkastene fra EU i fjor, fordi de fryktet at en god del av norsk vannkraft ikke vil kunne klassifiseres under taksonomien. Der var ganske så omfattende krav til CO2-utslipp i livsløpet og effektene på biodiversitet og så videre. Men bransjen var faktisk vært ganske så på og flink til å fremme sine synspunkter, så den siste utkast fra EU, så var de mye mer fornøyd med, og det virker som om det meste norsk vannkraft nå vil kunne klassifiseres som grønt under taksonomien. Men jeg mener fortsatt at den ønsket fra bransjen om at vannkraft skal sidestilles eller likestilles med sol og vind er kanskje en misforståelse. Altså det EU har sett på hvordan inngrepene skjer og hvor stor påvirkning de kan ha på naturen, og det er jo ikke til å stikke under en stein at vannkraft har ofte mye større påvirkning på ytre miljø enn i hvert fall solkraft og kanskje også vindkraft. Så at det er ikke ulogisk at det er slik.
Bra, og Lene, olje og gass, det er jo fortsatt da vår viktigste næring. Er det noen virksomheter her, eller i alle fall en del av den økonomiske aktiviteten de har, som kan havne innenfor på sikt? Eller er det jevnt over umulig? Eller er det disse grønne børsbevene vi snakket om, er det det som er veien der?
Det er nok en god del aktiviteter som kan havne innenfor på sikt, særlig hvis vi tar utgangspunkt i karbonfangst og lagring, eller offshore havvind og så videre. Og så er det noen aktiviteter som, i hvert fall ifølge det siste fra EUs ekspertgruppe om dette med trafikklys, at noe vil alltid være rødt. Så det de har definert som rødt, det er kraftproduksjon fra faste fossile brensler. Så det kan jo tenkes at det får en konsekvens. Men jeg tror vi skal forberede oss på at vi ser bedrifter med samtlige farger innenfor hele sitt årsregnskap, og at man ser ulike ting på inntekter og på kapitalkostnader, og at over tid skal det bli grønnere. Så det målet er jo ikke å straffe det som ikke er grønt, det er jo å dytte ting i en grønnere retning.
Men olje og gass kommer nok, eller ikke gass, men olje kommer nok aldri inn under taksonomien. Så kan man ikke spille ingen rolle om man reduserer utslipp på sokkel til null. Man har fortsatt stor utslipp av produkter i bruk, og det erkjenner EU, og det får man ikke gjort noe med. Så derfor blir det utenfor i ja, alltid, ja. Sannsynligvis.
Ja, for her det ikke bare tilbudet, det også etterspørselen.
Det etterspørselen, ja.
Lene Hodge og Matthew Smith, tusen takk for at dere kom til E24-podden og ga oss en første innføring i et felt som vi garantert skal tilbake til senere, så hun sier på gjensyn, ja. Og produsent for denne sendingen var Kristine Odne. Vil du høre flere episoder eller abonnere, kan du gå i Spotify, på Apple Podcast eller E24s podcastside. Takk for nå. Vi høres igjen.